Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Antonte, o pasado luns comezou en París o cumio mundial do clima máis importante dos últimos 30 anos, o chamado COP21. Deste cumio terá que sair un acordo vinculante entre as grandes potencias mundiais para evitar que as consecuencias do quecemento global sexan catastróficas. O objetivo que se marca a nivel xeral é que a temperatura do planeta non suba de media máis de 2 graus centígrados. De superar este punto crítico, os desastres naturais, as inundacións, a perda de colleitas, a perda de biodiversidade ou a escaseza de auga serían moito máis intensas e incontrolables. De aí a relevancia deste cumio mundial e das decisións que nel se adopten. Pero toda acción política ou compromiso que adquiran as grandes potencias mundiais non tería sentido se non se aplica a pequena escala, sobre todo cando falamos de cambio climático. Por iso o colectivo ecoloxista ADEGA vén de presentar ante o Parlamento Galego unha iniciativa dirixida a todos os grupos parlamentarios para que, con motivo deste cumio do clima de París, estes aproben unha declaración con propostas de actuación contra o cambio climático. Finxe Igrexas é o secretario executivo de ADEGA. El dinos que papel xoga en todo isto o Parlamento Galego.
O Parlamento, lóxicamente, o goberno a instancias do Parlamento, porque os gobernos autonómicos, así o recoñecemos, unha manchea de organizacións ecologistas a nivel estatal, teñen moita capacidade de manobra para loitar contra o cambio climático, alén, por suposto, dos acordos marco que suscriban os países, se os suscriben. Pero, por exemplo, teñen capacidade política plena en xestión territorial. E o modelo territorial, un ou outro, é absolutamente chave para loitar contra os efectos do cambio climático, para diminuir ou amortecer eses efectos.
Lembra, Dega, que o goberno galego terá que aprobar medidas que poñen en aplicación os acordos que se suscriban a nivel internacional, comezando pola reducción das emisións de gases contaminantes.
Estamos falando de que para 2020 o objetivo marcado do acordo vinculante debe ser pois o 40% de reducción de gases de efecto invernadoiro, de emisións de gases de efecto invernadoiro, 30% de implantación de enerxías renovables no mix enerxético mínimo, evidentemente son objetivos mínimos, e 30% unha mellora de eficiencia. Ben, que pode facer entón a Xunta para acadar estes objetivos? Pois apostar por modelos de transporte que desincentiven o transporte máis contaminante que o vehículo particular, apostando polo transporte público, pola multifuncionalidade, pola combinación de distintos modos de transporte, adaptando a realidade do noso propio país, e non ao revés, non? E nese sentido, o camiño que adoptou a Xunta vai en sentido contrario.
Outra medida favorable ao freo do cambio climático é que se pode de fomentar desde as autonomías e a conservación dos espazos naturais. Outro ámbito onde a Xunta non estivo ata o momento á altura, segundo a ADEGA.
Os espazos protegidos, os espazos naturais, nomeadamente aquelas zonas húmidas e sobre todo da costa, son o principal activo para loitar contra o cambio climático, para poder seguir funcionando como sumideiros do carbono e para amortecer os efectos do cambio climático que xa están aquí. Todo o que sexa deseñar unha política territorial que non amplíe as zonas protexidas, que non protexa e garanta a pervivencia das zonas húmidas e das zonas costeiras de solo libre, evidentemente, e que non aposte por modelos que desboten o crecemento urbanístico sen control e a ocupación da costa, será estar tirando pedras contra o noso propio tellado. E isto é precisamente o que veu facendo a Xunta.
Para que Galiza contribúa a minguar os efectos do cambio climático a nivel global e tamén local, deben mudar as políticas actuais de transporte, protección ambiental e xestión territorial. Pero tamén sentenza este colectivo ecologista debe fiscalizar as 10 industrias máis contaminantes do noso territorio.
A Xunta, para reducir estas emisións, pois realmente ten bastante máis de manobra, sobre todo, ten o casi todo, pola vía da fiscalidade, evidentemente. Non se pode obrigar a unha reducción de gases de efecto invernadoiro dos grandes emisores industriais, dos grandes emisores contaminantes, sen que a estas empresas lles custe cartos, porque fan uso espúreo dos mecanismos que o propio protocolo de Kioto ten de mercado de carbono, mercadeando, especulando cos dereitos de emisión, utilizando de xeito espurio tamén os mecanismos de desenvolvemento limpo, creando, por exemplo, empresas que xeran electricidade en traspas verde, grandes hidroeléctricas en países en vías de desenvolvemento, e compensando con bonos de carbono na emisión das empresas xuxas para seguir queimando carbón e gas e aquí nos países industrializados. Ben, eses mecanismos teñen que desaparecer e únicamente poderán facerse a nivel galego falo mediante a fiscalidade.
O presidente do Goberno Central, Mariano Rajoy, xa afirmou neste Cumio de París que se gaña as eleccións impulsará unha lei contra o cambio climático. A Asociación Ecologista Adega tamén considera preciso a elaboración dun instrumento xurídico, dunha normativa vinculante que regule as accións do Goberno fronte ao quecemento global, pero debe ser unha normativa de Adega que favoreza a autoproducción enerxética e as enerxías renovables desde abaixo.
En Galiza hubo un enorme desenvolvemento das enerxías renovables, entre aspas, renovables, porque tamén teñen impactos, vale? Quer a enerxía hidroeléctrica e a enerxía eólica, pero ese desenvolvemento fíxese por arriba, sempre tendo os intereses da grande industria, non dos pequenos consumidores, das industrias locais, dos concellos, etc., que son os que primeiramente se deberían ter beneficiado deste tipo de desenvolvemento de tecnolóxico das enerxías renovables. Ben, e isto produxo que o único objetivo de desenvolvemento das enerxías renovables en Galiza, que é, insisto, eólica e hidroeléctrica, fora o beneficio empresarial, custara o que custara. Entón, hai que racionalizar este tipo de desenvolvemento. Non nos vale de calquera xeito. Conseguimos, ainda que houve posibilidades, no seu momento, de que se paralizara todo o desenvolvemento da eólica mariña fronte ás nosas costas, porque ia derramar ou ia poñer en risco pois a riqueza que ten o noso mar. Ben, o mesmo se debeu ter feito nos montes. Non digo paralizar todo o desenvolvemento eólico, pero sí establecer unha serie de prioridades, porque a terra, o principal uso que ten, é precisamente o de prestar servizos á cidadanía, servizos ecosistémicos, é dicir, que nos permitan, por exemplo, ter un agua de calidade, ter un solo fértil, etc., e tamén servir para producir alimento e manter poboación. O que se utilizaron os nosos montes foi para malvenderlos ás eléctricas e que se inzaran de muiños, deixando os impactos, elevando os enormes beneficios que este desenvolvemento irracional causou.
Para loitar contra o cambio climático, o goberno galego debería apostar polas enerxías renovables nun territorio ordenado, pero tamén alternativas ás enerxías fósiles, unha reconversión cara a outro modelo enerxético no que se tenda a unha economía descarbonizada.
O que non se pode é, paralelamente, desenvolver, hipertrofiar a xeración de enerxía renovável, entre aspas, pero que non é alternativa, e ao mesmo tempo manter ou seguir aumentando a produción de kilovatios usos en térmicas, ben sexa de carbón ou de gas. Então, aí hai unha capacidade legislativa moi forte por parte do goberno a través de cánones, do canon eólico ou dunha nova fiscalidade que non faga as empresas eólicas pagar por número de muiños, porque cada vez pagarán menos, van quitar muiños dos montes e poñer outros máis potentes. Teñen que pagar por potencia instalada e por enerxía producida. Por exemplo, tamén no tema dos residuos, a compostaxe e o tratamento de materia orgánica, fixa carbono, captura carbono, devolve fertilidade á terra. Ben, o modelo da Xunta cal a incineración, o vertido. Vedes entón como outra política transversal a respecto deste caso dos residuos, ten moito a ver coa loita contra os efectos do cambio climático. E, en este caso, aquí en Galiza, debemos decir que o compromiso é cero do actual goberno galego en este sentido, non?
Adega agarda que este Cumio do Clima de París non sexa un fiasco como o de Copenhague. Quedan menos de 100 anos para evitar que o cambio climático produza unha hecatombe no planeta. Segundo o panel de expertos do IPCC, para iso é preciso un acordo vinculante das grandes potencias mundiais ambicioso.
Vai haber efectos, xa os hai, gravísimos do cambio climático. Vai haber refugiados climáticos, vai haber guerras polo clima, polos recursos, pola auga. Entón, sin este compromiso decidido e vinculante de reducción de cara primeiro a unha primeiro chazo no 2020 do 40% das emisións de gases de efecto invernadero, 30% de penetración das enerxías renovables no mix energético global e 30% de medida de eficiencia, insisto, para 2020, co seguinte chazo en 2050, que sería unha reducción de gases de efecto invernadero do 95%, non imos facer absolutamente nada e cada vez será maior a urxencia.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.